Svět ve 20 minutách.
Dobrý den, vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pořadu pro vás připravila Gita Zbavitelová a od mikrofonu vás budou provázet
Jan Sedmidubský
a Eva Odstrčilová.
Dnešní pořad přiblíží situaci krymských Tatarů a čerstvý odklon Maďarska od Ruska. Také přineseme informace o zapojení Íránu do boje proti Islámskému státu, o vzniku nové bašty této teroristické skupiny v Libii nebo o její podpoře v Evropě a Americe. K dalším tématům patří snaha o nový politický kurz v Afghánistánu a zpráva o smrti nejhledanějšího nacistického zločince Aloise Brunnera.
Svět ve 20 minutách.
Od ruské anexe Krymského poloostrova stále roste tlak na tamní Tatary. Ruské bezpečnostní složky jim prohledávají domy, mešity i školy a hledají zakázané knihy. Mladí Tataři se stávají obětí únosů, aktivisté sedí ve vězení a někteří byli dokonce zabiti. Tataři dnes říkají, že se bojí vyjít z domu, píše Washington Post. Stejně tak se obávají rozdělení. Jejich nejvyšší vůdci jsou v exilu v Kyjevě a ti, kteří zůstali na Krymu, jsou věčně u výslechů. Podle analytiků to vypadá, jako by ruské bezpečnostní služby používaly proti Tatarům stejnou taktiku jako proti islamistickým vzbouřencům. Mají obavy, aby tvrdý postup úřadů členy komunity nezradikalizoval.
Současnost Tatarům připomíná sovětské doby. Stalin je v roce 1944 obvinil z kolaborace s Němci a celé tatarské obyvatelstvo z Krymu vystěhoval. Cesta na Sibiř byla tak krutá, že polovina deportovaných zemřela. Ti, kteří přežili, se směli vrátit až v posledních dnech existence Sovětského svazu. Dnes jich na Krymu žije asi 240 tisíc a tvoří tak zhruba 10% obyvatel. Za nezávislé Ukrajiny si vybudovali nové samosprávné orgány, ale ruské úřady je teď zrušily. V září zavřeli i ústředí nejvyššího tatarského zákonodárného orgánu Medžlisu s odůvodněním, že jeho představitelé nemají ruskou registraci. Tataři soudí, že je má akce delegitimizovat. Od března bylo navíc nejméně 5 Tatarů uneseno a 2 za nevyjasněných okolností zemřeli.
Ruské zacházení s Tatary kritizovala v říjnu i Komise pro lidská práva Rady Evropy, která upozornila, že ruské bezpečnostní složky s nimi jednají jako s potenciálními džihadisty. Varovala také, že se jimi v důsledku tohoto tlaku opravdu mohou stát. Nejvyšší tatarský vůdce, 71-letý Mustafa Džemilev, žije v Kyjevě a na Krym nesmí a je tak už podruhé v životě v exilu. Když se s ním jeho krymští kolegové pokusili setkat na pohraničním kontrolním stanovišti, dostali pokutu, která v přepočtu činila $220, což na Krymu představuje bezmála průměrný měsíční plat.
Džemilev americkému deníku vyprávěl, jak ho po anexi pozvali do Moskvy. Dokonce asi půl hodiny hovořil se samotným Putinem, který mu slíbil, že krymským Tatarům pomůže. Místo toho s nimi ruské úřady jednají jako se zločinci. Místní vláda to ovšem popírá. Podle krymského premiéra Sergeje Aksionova Džemilev lže a Tatary nikdo nepronásleduje. Prý si zatím žádný nestěžoval. Cituje pro ruského politika Washington Post.
Maďarsko se donedávno přiklánělo k Rusku, ale teď se pod ním hnuly geopolitické písky a premiér Viktor Orbán se snaží udržet rovnováhu. Znamená to nakročit směrem k Německu, od Ruska pryč. Orbán si až dosud pěstoval vztahy s Putinem, kritizoval protiruské sankce a dojednal s Kremlem půjčku ve výši $14 miliard. Tento měsíc však vyslal úplně jiný signál. Podpořil územní celistvost Ukrajiny, označil Německo za svůj kompas zahraniční politiky a navštívil vojáky NATO v Litvě, píše agentura Bloomberg.
Německo, nejsilnější evropská ekonomika a největší investor v Maďarsku, tvrdí, že je třeba styky s Moskvou přehodnotit kvůli jejímu počínání na Ukrajině a tlaku na bývalé sovětské satelity od Azerbajdžánu až po Moldavsko. Orbán sice tvrdí, že to nutné není, ale začíná se od Putina odtahovat a pochvaluje si skvělé vztahy s Německem. Orbán udělal v otázce Ukrajiny obrat o 180 stupňů, upozorňuje Manuel Saracin, předseda výboru pro záležitosti Evropské unie v německém Bundestagu. Podle něj si Orbán uvědomil, že vážně podcenil celý konflikt i Angelu Merkelovou a sílu evropské podpory, kterou kancléřka má.
Toto prohlédnutí Orbána přimělo, aby oprášil postavení Maďarska coby plnohodnotného člena Evropské unie a NATO a začal si držet Putina, jehož ještě před týdnem označil za nejdůležitějšího partnera, trochu dál od těla. Z Německa přišla v loni do Maďarska víc než čtvrtina všech přímých investic, zatímco z Ruska méně než 10%. Zvýšená výkonnost maďarských poboček německých automobilek jako Daimler a Volkswagen přispěla ve druhém čtvrtletí k ekonomickému růstu ve výši 3,9%, což je nejvíc za posledních 8 let. Německé podniky zaměstnávají přes 300 tisíc Maďarů a od roku 2010 v zemi investovali 6 miliard eur.
Orbán na znamení nového trendu navštívil minulý měsíc hned dvakrát Německo a v Budapešti vyznamenal německé poslance. Státní televize dokonce Německu věnovala celý poslední listopadový den. Orbán také vystupňoval kampaň s cílem zlepšit pověst Maďarska v Německu. Rozsáhlá reklamní akce s názvem Danke Ungarn, děkujeme Maďarsko, kterou sponzorují němečtí investoři v Maďarsku, má Němcům připomenout rozhodnutí Budapešti pustit v roce 1989 východoněmecké turisty do Rakouska, což přispělo k pádu berlínské zdi.
Předminulý víkend Orbán navštívil vojáky NATO v Litvě a řekl, že Maďarsko po 4 desetiletích v roli sovětského satelitu nechce s Ruskem sdílet hranice. Slíbil, že zvýší rozpočet na obranu tak, aby se výdaje přiblížily 2% hrubého domácího produktu a podpořil územní celistvost Ukrajiny. Ještě v květnu přitom po Ukrajině požadoval autonomii pro tamnější maďarské obyvatelstvo a v srpnu odsuzoval protiruské sankce. V září se sešel s předsedou správní rady ruského Gazpromu a v zápětí zastavil zpětné dodávky zemního plynu Ukrajině. Minulý týden však představitelé v Budapešti naznačili, že země je začátkem příštího roku znovu obnoví, píše agentura Bloomberg.
Svět ve 20 minutách.
Nejmenovaný americký představitel tento týden potvrdil, že Irán bombarduje pozice Islámského státu v Iráku, ale operace není součástí tažení Spojených států a dalších zemí podnikajících stejné nálety. Potvrzení přišlo poté, co katarská televize Al Jazeera zveřejnila záběry letounu F-4 Phantom, jenž schazoval bomby nedaleko severoiráckého města Sadia. Podle odborníků byl skoro jistě iránský, píše izraelský server Times of Israel. Al Jazeera videonahrávku brzy ze své stránky stáhla, ale i tak se vojenští experti začali horečně přít, komu letadlo patřilo.
Fantomy mají v regionu ve své výzbroji jen Irán a Turecko. Ankara se však do vojenské pomoci mezinárodní koalici v jejím boji proti Islámskému státu příliš nehrne, přestože džihadisté útočí i na města na turecko-syrských hranicích. Zbývá tedy pouze Irán. Zachycené bombardování nedaleko iránských hranic se zdálo být v souladu se společnou vojenskou operací irácké armády a kurdských milicí Peshmerga s cílem dobít zpět Sadii a další město Jawlala. Jde o největší iráckou ofenzívu proti džihadistům od června. Citovaný americký představitel upozornil, že iránský letoun podnikal nálet v oblasti, kde koaliční síly neoperují, takže nelze předpokládat, že by Teherán své akce s Američany koordinoval.
Americký deník Wall Street Journal v listopadu informoval o dopise prezidenta Baracka Obamy nejvyššímu iránskému duchovnímu vůdci Alímu Chamenejmu. V němž mu navrhuje společný postup proti Islámskému státu výměnou za dohodu o iránském jaderném programu. Chamenej však už v září tvrdil, že americkou nabídku společného postupu proti džihadistům odmítl. Bílý dům tyto zprávy nepotvrdil ani nevyvrátil, ale americký ministr zahraničí John Kerry připustil, že Irán může v boji proti teroristům hrát určitou roli, připomínají Times of Israel.
Libie se utápí v chaosu a z východního města Darna se stává nová bašta Islámského státu. Země je od svržení plukovníka Muammara Kaddáfího v roce 2011 nestabilní a je tak živnou půdou pro islámský extremismus, píše agentura AFP. Vůdce Islámského státu Abu Bakr Bagdádi se nedávno vychloubal, že mu přísahali věrnost ozbrojenci v Libii, Egyptě, Alžírsku, Jemenu i Saúdské Arábii. Někteří západní pozorovatelé považují město Darna za třetí enklávu Islámského státu v severní Africe.
Podle bývalého člena rozpuštěné přechodné národní rady v Libii Otmana bin Sassiho je přítomnost Islámského státu v Darně nepochybná a existuje o ní řada důkazů. Libijský centrální kabinet se marně snaží ovládnout celé území státu a vymítit ozbrojené skupiny a musel se před islamisty, kteří opanovali Tripolis, dokonce uchýlit na východ země. Islámský stát mezitím těží z absence státní moci a propustných hranic.
V Darně a dalších městech, jako například v Bengázii, sídlí i jiné radikální skupiny, včetně Ansar Sharia, kterou OSN přidala na seznam teroristických organizací. V dubnu Ansar Sharia oznámila, že ve městě Darna zavedla islámské právo. Samozvaná Rada islámské mládeže také údajně zřídila islámské soudy a založila náboženskou policii. V srpnu zveřejnila videonahrávku, na které se na fotbalovém stadionu v Darně koná poprava Egypťana obviněného z vraždy. Ansar Sharia však podle analytiku ještě věrnost islámskému státu nepřísahala, protože její členové nejsou jednotní a někteří dávají přednost Al-Kaidě.
Jiní odborníci zase tvrdí, že některé džihadistické odnože se k islámskému státu přihlásily, ale není jasné, které a kolik mají stoupenců. Tito experti upozorňují, že existuje všeobecná tendence automaticky spojovat zřízení islámských soudů a zabíjení vojáků s programem islámského státu. Darna ovšem byla už dřív považována za jakýsi islámský emirát a byla mimo kontrolu centrální libijské vlády. Podle mnoho pozorovatelů je už nějaký čas baštou zahraničních džihadistů, kteří se tam cvičí před odjezdem do Sýrie a Iráku. Jeden citovaný obyvatel města ale agentuře řekl, že život v Darně je zcela normální a nikdo nikoho neotravuje. Jenom člověk nesmí být voják, policista nebo právník. Ti dřív nebo později přijdou o život, cituje Libijce z Darny agentura AFP.
Přítomnost islámského státu ve východní Libii potvrdil ve čtvrtek i šéf amerického velení v Africe David Rodriguez, jehož citovala BBC. Podle generála se tam nacházejí výcvikové tábory a v nich nějaké 200 bojovníků.
Podpora islámského státu u arabsky píšících uživatelů sociálních sítí je vyšší v Evropě a Americe než v samotné Sýrii a Iráku, kde džihadisté ovládají části území. Zjistila to italská studie, která analyzovala přes 2 miliony záznamů na Facebooku a Twitteru během necelých 4 měsíců od letošního července, píše to britský Guardian. Islámský stát podporovalo jen necelých 20% Iráčanů a něco přes 7% Syřanů, zatímco v Belgii to bylo hned 31% arabsky mluvících, v Británii skoro 24%, ve Spojených státech více než 21% a ve Francii jen o necelé procento méně, takto jazykově vybavených uživatelů internetu.
Nemalou podporu teroristické skupině, která provádí etnické čistky, sebevražedné útoky, masové popravy, mučení a další násilnosti, vyjadřovali i arabsky píšící lidé v Německu a Kanadě, kde přesahovala 15%. Vůbec největší sympatie ale projevovali islámskému státu obyvatelé Kataru skoro 48% a Pákistánu přes 35%. A naopak nejmenší v Íránu, kde džihadisty chválilo ani ne 6% z arabsky psaných komentářů na sociálních sítích. Guardian upozorňuje, že islámský stát má nejmasivnější přítomnost na internetu ze všech extremistických skupin v dějinách a používá globální počítačovou síť ve zvýšené míře i k verbování bojovníků a budování mezinárodní pověsti.
Nový afgánský prezident Ashraf Ghani chce vyměnit všechny guvernéry a vojenské představitele nejvýbušnějších provincií, aby zvýšil účinnost boje proti povstalcům. Ti například v pondělí provedli sebevražedný útok na pohřební průvod v provincii Baglán a zabili nejméně 9 lidí, připomíná server pákistánského deníku Dawn. Prezident Ghani chce nastavit nový kurz, protože afgánské bezpečnostní síly mají velké ztráty a vojenská mise Spojených států a Severoatlantické aliance má zanedlouho skončit. Podle serveru ale není jisté, zda bude výměna šéfů v zemi zmítané korupcí a etnickými a kmenovými spory mít žádoucí účinek.
Ghani chce s výměnou nejvyšších místních představitelů začít v severních provinciích Kunduz a Baghis, v Ghazni a Nangarháru na východě, u pákistánských hranic a v Hilmandu na jihu, řekl prezidentův mluvčí Nazivullah Salarzaj. Výměna guvernérů začne brzy a bude trvat 2 až 3 měsíce. Ve zmíněných provinciích ovládá určitá území už řadu let povstalecký Taliban a afgánské bezpečnostní složky jsou tam terčem pravidelných útoků s vysokými ztrátami. Například sebevražedný atentát na volejbalovém zápase ve východní Paktice 23. listopadu zabil nejméně 50 lidí a byl tak nejkrvavějším útokem v letošním roce.
Ghani také nařídil celkovou revizi vojenské a bezpečnostní strategie, která bude hotová do 6 měsíců. Po několika útocích v metropoli během pouhých 3 dnů, které si vyžádali řadu obětí, včetně 4 cizinců, dal v neděli svou funkci k dispozici kábulský policejní náčelník, ale ministerstvo vnitra jeho výpověď nepřijalo.
Ghani už také stihl podepsat bilaterální dohodu s Washingtonem a další o statusu ozbrojených sil se Severoatlantickou aliancí, které odmítal potvrdit jeho předchůdce Hamid Karzaj. Americký prezident Barack Obama zase schválil rozšíření bojové mise a povolil americkým vojákům provádět leteckou podporu afgánským silám a útočit nejen na Al-Kaidu, ale i na Taliban. Bezpečnostní situace v Afghánistánu se zhoršuje. Letos už přišlo o život přes 4600 vojáků a policistů. Karzaj vloni s Talibanem zahájil mírová jednání, ale ta zkrachovala, připomíná pakistánský list Dawn.
Svět ve 20 minutách.
Nejhledanější nacistický válečný zločinec a pravá ruka Adolfa Eichmanna Alois Brunner zemřel před 4 lety v Sýrii ve věku 98 let. Podle serveru britského deníku Sunday Express to oznámil ředitel střediska Simona Wiesenthala Efraim Zurov, který citoval zprávu bývalého tajného německého agenta operujícího na Blízkém východě. Kapitán SS Alois Brunner měl na svědomí deportace 128 500 židů do táborů smrti. V 50. letech uprchl do Sýrie a stal se poradcem tehdejšího prezidenta Hafize Asada, jehož zřejmě naučil nejrůznějším metodám mučení. Podle Zurofa Brunner přežil 2 pokusy o atentát, které provedl izraelský Mossad.
Podle citovaného agenta je Brunner pohřben v Damašku, ale vzhledem k občanské válce nelze zjistit přesné místo. Z Německa se mu podařilo uprchnout díky záměně totožnosti a za jeho zločiny byl tak oběšen jeho kolega z SS jménem Anton Brunner. Pravý Brunner použil v roce 1954 falešný pas Červeného kříže a odcestoval do Říma a dál do Egypta, kde si pronajal pokoj u jedné židovské rodiny. V roce 1985 se nechal slyšet, že to byli opravdu docela milí lidé.
Do Sýrie přijel pod jménem dr. Georg Fischer a začal pracovat pro tamnější vládu. Ta ho také ochránila před několika mezinárodními žádostmi o vydání. Podle Zurofa Brunner nejen naučil Asadův režim novým metodám mučení, ale podílel se i na pronásledování syrské židovské komunity. Svých činů nikdy nelitoval. Podle vlastních slov ho mrzelo jedině to, že nezabil více židů. Při obou pokusech Mossadu o atentát byl zraněn. K prvnímu došlo v roce 1961 a k druhému v roce 1980. V obou případech dostal dopisové bomby, které ho připravili o 3 prsty na ruce a o 1 oko. Žil sice pod pseudonymem Georg Fischer, ale jeho pravá identita nebyla žádným tajemstvím.
Podle údajů střediska Simona Wiesenthala Brunner zorganizoval deportace 47 tisíc židů z Rakouska, 44 tisíc z Řecka, 23 500 z Francie a 14 tisíc ze Slovenska. Většina z nich byla zavražděna. Ze všech dosud žijících válečných zločinců Třetí říše je Alois Brunner nepochybně nejhorší, napsal ve svých pamětech sám Wiesenthal. Adolf Eichmann vymyslel všeobecný plán vyhlazení židů, ale Brunner jej realizoval v praxi, zdůraznil známý lovec nacistů.
Dnešní vydání pořadu Svět ve 20 minutách končí. Jeho plné znění naleznete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst také v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání pro vás redakčně připravila Gita Zbavitelová a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Odstrčilová
a Jan Sedmidubský.